Vítejte u podcastu Psychologie výkonu v praxi, kde se svými hosty z řad úspěšných sportovců diskutují o roli psychiky ve sportu. Otevřeně, srozumitelně a se zaměřením na praktické rady a typy pro sportovce, trenéry i rodiče. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu seriálu Psychologie výkonu v praxi. Jmenuji se Václav Petráš, jsem sportovní psycholog a i v dnešní epizodě si s vámi budu povídat o nejrůznějších zákoutích mentálních aspektů sportovního výkonu a ani dnes na to nebudu sám. Je mi obrovskou ctí, že mým dnešním hostem je fantastická česká florbalistka, která byla vyhlášena českou florbalistkou roku 2020, dlouholetá členka reprezentace, která má také mnoho zkušeností z těch nejvyšších skandinávských soutěží. Denisa Ratajová. Deniso, zdravím tě, ahoj a děkuji, že jsi přijala moje pozvání.
Ahoj, děkuji moc za pozvání a zdravím všechny.
Než se do toho pustíme, jenom úplně v rychlosti připomenu, o co se tady vždycky tak nějak společnými silami s mými hosty snažíme, a to je prostě se tak nějak podívat právě na ty mentální aspekty toho výkonu, co nejvíc přirozeně jako na naprosto normální součást té sportovní cesty, se kterou se každý tak nějak prostě vypořádává. Není to něco, za co bychom se měli schovávat, čeho bychom se měli bát. Naopak, když se naučíme s tím lépe pracovat, tak ta naše psychika díky tomu může jít dopředu a můžeme se třeba i z něčeho, co původně jsme brali jako nepříjemnou nervozitu, nakonec třeba vytěžit něco pozitivního. A když jsme právě u toho tématu nervozity, začnu jednou takovou konkrétní věcí, protože obvykle bych se svého hosta ptal na třeba nějaké dotazy, jako jestli býváš někdy nervózní před zápasy, ale já mám jednu výhodu, že vím, že minimálně v jednom případě si nervózní byla. A když jsme se právě tak nějak poprvé kontaktovali, tak se mi říkala, že si právě před nějakým důležitým zápasem v playoff zkoušela pouštět jednu epizodu tohle seriálu a že tě to tak znervóznilo, že jsi to musela vypnout. Tak prosím tě, nejprve mi řekni, s kterým hostem jsme ti dali takhle mentálně zabrat, že tě to znervóznilo.
Ano, tak já myslím, že to byl jeden z tvých prvních rozhovorů s Plekancem, tuším?
S Tomášem Plekancem, jasně.
Ano, s Tomášem Plekancem, ano. Jasně. Takže právě předtím si mě tak nějak začal sledovat na Instagramu, já tebe zpátky, tak jsem si říkala, tak ze zajímavosti byl trošku delší večer před právě finále švédským, tak jsem si říkala, jestli to pustím a že jste se tam bavili hodně o odpovědnosti a právě tady těch věcech a asi v tu chvíli to na mě tak nějak dolehlo, že zítra bude velmi důležitý zápas a když do té doby mi to právě i možná kvůli koroně nepřišlo a kvůli tomu, že tam nebude tolik diváků, tak jsem si říkala, tyjo, asi si to nechám na později, že chtěla bych si udržet takovou tu pohodovou docela náladu, takže jsem se rozhodla, že si to potom poslechnu v práci.
Jasně, to znamená jinými slovy, to, k čemu jsem se chtěl dostat, je, že i ty na té špičkové, vrcholové úrovni zkušená sportovkyně taky někdy bojuješ s těmito pocity, se silnější nervozitou třeba den před tím zápasem, s nějakými právě myšlenkami, nějaké nejistoty vůči třeba tomu zápasu. Jak se postupně tak nějak v tom tvém vývoji tohleto vyvíjelo a jak se postupně se snažila třeba s tím pracovat a jaké máš teďko nějaké třeba postupy právě co dělat, když ta nervozita třeba vyběhne trošku moc nahoru, které bys třeba mohla poradit mladým sportovcům a sportovkyním?
Já musím popravdě přiznat, že se mi to až tolik nestává a když už se to stane, tak jsem za to naopak moc ráda, protože vím, že mě čeká důležitý zápas, na kterým mi záleží opravdu hodně. A právě pro mě jsou takové zápasy většinou ty první ve skupině na mistrovství světa, když se nejedná třeba o ty nejtěžší soupeře úplně, ale vím, že to je důležité vzhledem k startu celého mistrovství, anebo právě teďka to v finále švédské, tím, že to je na jeden zápas, tak to trošku dolehlo v ten večer a potom musím říct, že i trošku před zápasem, ale jak jsem říkala, už se to tolik nestává, takže jsem spíš za to ráda a myslím si, že se s tím vyrovnávám docela dobře, spíš si to tak užiju a vím, že to jako postupem během těch prvních střídání zmizí, takže nějak se s tím asi sama ani možná nevědomě trošku vyrovnám, ale vím, že když jsem byla mladší, tak to určitě přicházelo víc a většinou se mi stávalo, že jsem byla jedna z těch mladších hráček ve své kategorii, nebo že jsem hrála o kategorii trochu výš a takže tady v těch zápasech se spíš tak stávalo, že jsem byla nervózní, že jsem byla mladá a tady z tohohle pohledu, ale jinak si myslím, že později už jsem se nějak naučila s tím pracovat a teď to je spíš, že si to tak užiju.
Super, což je strašně důležité téma, to, co zmiňuješ, taková ta schopnost začít se na to dívat z trošku jiného úhlu pohledu. Právě ty jsi tam hezky zmínila, že to je prostě zápas důležitý pro tebe, na který se tudíž můžeš nějak těšit. Je to v podstatě známka toho, že tě čeká něco, na čem ti záleží, a to hold nějakým způsobem, taková ta práce s tou změnou té interpretace těchto situací, tak je velmi důležitý vývoj u každého člověka, který se chce postupně naučit s tou nervozitou nějakým způsobem konstruktivněji pracovat. Takže určitě velmi důležitá rada. A to, co třeba tak nějak říkáš, že to z tebe padá po těch prvních střídáních, je to něco, co tak nějak souvisí s, právě s tvojí přípravou na ten zápas, že prostě díky tomu, jak se na to nachystáš, tak nějak se do toho dokážeš dostat, nebo co bys tam tak nějak třeba poradila mladým hráčům, kteří zatím v té nervozitě se jim to úplně nedaří třeba setřást v těch prvních střídáních?
Tak já osobně jsem hráč, který úplně nepotřebuje vyloženě moc komunikovat s ostatním, abych se té nervozity zbavila. Já se spíš tak s tím vyrovnám sama, takže vím, že některým lidem pomáhá, když se hodně začnou bavit se spoluhráči a takhle si navzájem s tím pomůžou. A já se spíš potom soustředím na takové základní věci, že vím, snažím se prostě získat dobrý pocit s balónkem, první dotek, nahrávka, takové spíš ty základní věci. A od toho se potom postupně odrážet. Asi nevím, jestli v prvním střídání bych si hned dovolila někomu zkusit dát housle nebo tady ty věci, ale spíš tak postupně se do toho zápasu dostat a budovat si to sebevědomí.
Jasně. Takže dáváš si prostě nějaké takovéhle postupné cíle, prostě jak říkáš, ten dobrý pocit z toho míčku, nějaké ty pozitivní věci si zažít jakoby na začátku toho zápasu, které ti pomůžou se do toho dostat a nahodit tam tu sebedůvěru v tu chvíli.
Ano, přesně. Tady tímhle tím stylem.
Určitě. Tohle zase, kdybychom si to trošku dostali do třeba nějaké obecnější rady pro mladé sportovce, tak jít si tam pro nějaký jednoduchý zisk, když to tak řeknu. Tam je jenom důležité si právě tak nějak pohlídat to, aby tam ten sportovec v té třeba trošku nervozitě nešel s takovým tím, hlavně za žádnou cenu to nesmím pokazit a hlavně, ať se nestane tohle a hlavně, ať nepokazím tohleto, protože tím velmi často ten sportovec si jenom vytváří podmínky pro to, aby to jeho první střídání bylo špatné, aby bylo naopak pokažené tím, jak strašně moc se snažím ho nepokazit, a ty jsi tam hodně tak nějak právě zdůrazňoval ty pozitivní věci, pro které si tam jdeš, což je ta důležitá, nějaká ten důležitý rozdíl v tom mentálním nastavení, který je potřeba, ať každý sportovec se pokusí si takhle udělat. Takže jít si tam pro ten jednoduchý zisk, který můžu tím svým přístupem, tím svým chováním si z těch třeba prvních střídání odnést tu sebevědomí, nějakou přihrávku, tu dobře provedenou prostě nějakou věc, která nemusí být úplně na vrcholu těch mých dovedností, ale prostě tak nějak, aby mě to nastartovalo tím správným směrem. Takže super, Deniso, moc ti děkuju za tenhle tip, ale trošičku jsem vlastně přeskočil ještě tu samotnou přípravu na ten zápas. Říkáš, že nejsi úplně ten komunikační typ, že bys tam v tomhle hledala tak nějak tu svoji přípravu na ten výkon, takže co děláš? Nad čím přemýšlíš? Snažíš se nad něčím přemýšlet? Nebo je tam úplně čisto a prázdno v té hlavě před tím zápasem?
Asi půl na půl bych řekla. Já vím, že sama hraju nejlíp, když mám úplně v hlavě prázdno, když prostě nepřemýšlím nad tím, co se děje okolo a jsem prostě soustředěna jenom na to dané střídání. Hraje se mi o mnoho lehčeji a jsem více soustředěna, ale zároveň před tím zápasem ráda si tak nějak vizualizuju situace, které třeba vím, že můžou nastat, že se mi třeba například často stává, že z levé strany si pokrývám míček na backendu a pak se snažím zakončit, takže tak nějak si představuju tu situaci, že mě obránce vytlačuje a jak na to zareaguju, nebo spíš i co se mi stávalo v minulých zápasech, že na základě toho, když jsem třeba nějakou situaci nezvládla úplně nejlíp, tak se na ní vzpomenu a využívám tu vizualizaci a říkám si, jak tady tyto situace zvládnu lépe. A tím mi to pomáhá i směrem do zápasu, když pak náhodou se do něčeho podobného dostanu, tak jsem o mnoho více připravená, méně taky nervoznější z té situace a vím, jak lépe s tím pracovat a využít tu situaci líp než předtím.
Perfektní. Tohle je jedna z nejčastějších metod v takové té mentální přípravě sportovců na ten třeba vrcholný výkon. Přesně to, co popisuješ, určité využití těch vizualizací. Mně se tam líbí, že jsi zmínila v podstatě dvě takové různé varianty toho, jak to používáš. To znamená, jedno je představu ten běžný, naprosto typický scénář, do kterého se dostáváš. Tím pádem, jinými slovy, v tu chvíli, když na tohle to myslíš, tohle si představuješ, tak ta koncentrace nemá čas teď utíkat třeba k tomu Ježíš Maria, co když prohrajeme ten zápas. Prostě v tu chvíli ta koncentrace je tam, kam ty jsi nasměřoval. Takže už tohle to samo o sobě je z hlediska udržování se v nějaké větší pohodě, z hlediska toho nastavení k tomu výkonu velmi užitečná věc. Zároveň takový ten pocit připravenosti. Vím, co tam jdu dělat. Vím, jak přesně chci zareagovat na ty různé situace. Je úžasný protijedna na úzkost, na nervozitu. Prostě takové to, já vím, co chci a vím, jakým způsobem zareaguji na ty nejrůznější situace. A ta poslední věc, která se mi tam obrovsky líbila, to bych určitě doporučil taky mladým sportovcům, je nebát se si vzpomenout i na ty minulé chyby. Přesně tak, jak ty říkáš, ano, já se podívám na to, co se mi třeba nepovedlo, co se tam stalo špatně. Ty jsi určitě s tím nějak už pravděpodobně pracovala třeba v tréninku, že jo? Tam se snažila, aby se třeba zlepšila nějaká ta věc, která se tam třeba úplně nepovedla. A tudíž teď už můžu tak nějak v té vizualizaci tam dostat takové to, OK, a tentokrát to zvládnu takhle. Tentokrát na to zareaguju tímhletím nějakým způsobem. Takže i v podstatě něco, co třeba někdy ten sportovec má tendenci prostě od sebe odhazovat, ne, nebudu myslet vůbec na ten scénář, že by se mi něco, že by se stala nějaká chyba, nebo že by mohla přijít nějaká ta horší situace, tak tohle to je naopak takový ten proaktivnější přístup k tomu, který je mnohem, mnohem užitečnější. Super. Dani, jsou spousta super skvělých tipů v tom tvém povídání. Mimochodem, jak ses dostala k těm vizualizacím? Je to něco, co tak nějak sama přirozeně si vytvořila?
Upřímně, já takhle povahově jsem trošku výbušnější člověk, můžu být na hřišti, a takže jsem začala i právě se sportovním psychologem na tom trochu pracovat. Byla jsem na nějakých sezeních i tady ve Švédsku a právě v tom Švédsku se to setkalo v období, kdy jsem florbalově nebyla úplně v dobrém rozpoložení. A bylo to hodně o těch herních věcech a bylo prostě na můj pocit do zápasu, kdy se to tak nějak táhlo a nemohla jsem se z toho dostat. Takže jsem zkusila právě tady tenhle ten způsob a tam mi právě paní sportovní psycholožka poradila, že ta vizualizace velmi pomáhá a konkrétně přímo i do těch tréninků, že si mám z těch zápasů pamatovat, co mi úplně nešlo. A pro mě to byly opravdu takové věci jako první dotek s balonkem a bez toho se těžko člověk dostane někde víc v té hře. Takže mi dala, že třeba i nějaké kdyby cíle si mám vytvořit a potom i během tréninku toho nějak dosahovat, pamatovat si to, třeba si to i zapsat a potom zpětně se můžu podívat a takhle vlastně si dělat nějaké i reporty ze zápasu, z tréninku a sama individuálně bych to mohla sledovat a musím říct, že časem třeba po dvou týdnech jsem viděla, že se to prostě lepší a to sebevědomí jsem si tím tak nějak sama dodávala na těch trénincích, ale je pravda, že ze začátku jsem se musela odprostit od té myšlenky, že se tady zabývám fakt základníma věcma, že bych se měla soustředit na něco lepšího, na něco teda na nějaké vyšší cíle, ale když jsem byla tady v tomhletom rozpoložení psychickém, tak mi to velmi pomohlo a opravdu se to potom začalo zlepšovat a brzy jsem se cítila zase lépe a mohla jsem si dovolovat i více na hřišti, nebo cítila jsem si, že si můžu dovolit víc a věřila jsem si potom více.
Nakoplo to tvoje sebevědomí, tam parádní v podstatě ukázka toho, jak se snažit zapracovat na té svojí zápasové psychice skrze nějakou práci v tréninku. Že jo? To je naprosto zásadní téma. Kdybychom to zkusili dostat trošku do nějaké vyloženě praktické podoby. Jo? Dejme tomu, že já bych byl prostě florbalista, který se teď trápí s nějakou činností. Dejme tomu, že kazím jednu přihrávku za druhou. Prostě to je jedna konkrétní činnost, která se mi teď prostě v těch zápasech nedaří. Tak kdybychom tam aplikovali to, co jsi teďkom popsala, tak bys mi poradila: choď na tréninky s tím konkrétním cílem zaměřit se třeba v těch přihrávkách na tuhle tu konkrétní věc, nebo jak by to vypadalo, abych se pokusil to aplikovat?
Asi mi někdy přijde, že když děláme konkrétní florbalová cvičení, tak ta nahrávka je takový základ a když se člověk cítí dobře, tak nad tím ani nepřemýšlí a úplně obyčejnou nahrávku na 5 metrů vůbec nad tím nemusí víc přemýšlet a když bych věděla, že ty nahrávky nebyly úplně to, co mi šlo v minulých zápasech, tak bych asi tu svou pozornost směřovala už tady o těchto jednodušších věcí. Nebo asi takhle bych to
jo,
bych
prostě,
aspoň já osobně.
Jasně, prostě neignorovat to tak nějak, neříkat si, ale teď na tréninku mi to jde, tak mi to prostě musí jít i tak nějak v tom zápase, ale prostě cíleně si dát nějaké konkrétní cíle, nějaké konkrétní přístupy do toho tréninku, abych tam více tak nějak podpořil to, že zaměřím se na to, pokusím se tak nějak rozvinout v sobě, rozvířit více tu sebedůvěru vůči tomuhle. Ty jsi tam hezky zmiňovala takové to zapisovat si potom třeba nějaké to hodnocení, tedy to je nějaká sebereflexe, kterou dělám, kdy já si všímám, co mi jde, kde naopak je třeba nějaká rezerva, proč mi to dneska třeba šlo, hledání těch nějakých logických informací v tom mém výkonu, což je zase pro práci se sebevědomím obrovsky důležitá věc. Takže i tohle bych určitě třeba poradil tady v tomhle hypotetickém příkladu tomu sportovci už jenom tohleto, že si prostě nad tím popřemýšlím a hledám tam tu logiku, když to funguje, proč to funguje, když to nefungovalo, proč to třeba nefungovalo, co tam byly ty nějaké rozdíly v tom mém přístupu, v tom, o co jsem se tam snažil, jak jsem se koncentroval a tak dále, tak od toho se velmi často jde hezky odpíchnout a najít tam ten jasný pokyn, aha, já potřebuji dělat tohle, potřebuji k tomu přistoupit takhle, aby se to vrátilo do těch správných kolejí. Super, parádní příklad. Takže z hlediska tvojí přípravy na výkon, tak je to hodně o vizualizacích a je tam i tedy nějaká tak nějak práce z hlediska toho té snahy o ten konzistentní výkon, protože čeho jsem si všiml v jednom tvém rozhovoru, bylo to, že si hodnotila nějaké to svoje předchozí období a zmiňovala si, že tam nejenom, že byla konzistence bodová, ale i tak nějak konzistence výkonnostní. A to je něco, o čem prostě sní každý sportovec, se kterým jsem kdy v životě pracoval. To je ta ultimátní nějaká meta, o kterou se ti sportovci snaží. Tak co ti pomohlo k tomuhle, že se postupně tak nějak ti daří zvedat tu svoji výkonnostní konzistenci?
No, je pravda, že když jsem dala ten rozhovor, tak to bylo velmi dobré období pro mě. A musím říct, že třeba v této sezóně přišlo období, dejme tomu 5-6 týdnů, kdy úplně bodově, třeba když to řeknu na tady tom konkrétním příkladu, to nebylo úplně konzistentní. A já si myslím, že můj herní styl je takový, že nevzdávám souboje, já ty souboje vyloženě vyhledávám, nebo mám je ráda hraju na jednu a snažím se nesoustředit právě na ty body a vím, že když, nebo věřím, že když dávám i směrem do obrany a právě v soubojích a tady v těle těch možná neúplně až tak viditelných věcech, takže se mi to potom později vrátí a většinou to tak je. A
super. Takže zaměření na ten proces, tedy jak vypadá ta moje dobrá hra, když ten výkon je dobrý, ty osobní souboje, ta dravost, nějaká míra agresivity, tyhle ty věci od těch se odpíchnout a nechat ty body, ten výsledek toho procesu, ať to přijde tak nějak přirozeně, což ne vždycky je úplně intuitivní. Třeba, že mladý sportovec právě někdy má v hlavě tak nějak to nastavení, ne, já musím být zafixovaný na ty body, já musím být zafixovaný na ty góly a na ty asistence, ale tam právě je velmi často takový ten problém toho, že já ne všechno z tohohle mám zaprvé pod kontrolou, prostě hold, abych třeba dal gól, tak k tomu potřebuji nějakou souhru se spoluhráči a nebo i se hold někdy stanou dny, kdy vyřeší ten sportovec všechno úplně dokonale, ale prostě ten gól z toho stejně není díky geniálnímu zákroku brankáře a tak dále, prostě je tam celá řada nějakých dalších faktorů a čím více my to dostaneme, to na co se zaměřujeme a to na co se upíná ta naše pozornost a ta naše snaha pod tu naši kontrolu, tak tím větší efekt právě pro tu nějakou výkonnostní konzistenci bychom tam měli vidět. Takže super, určitě důležitá věc oddělení toho procesu a směřování té energie směrem k tomuhle. A tam ty sama tak nějak nadhodila, že přišlo třeba teď nějaké období 5 týdnů, které, jestli to chápu správně, nebylo úplně pohádkové pro tebe. Tak to zvládání tady tohle období, protože to, nějak to zase pravděpodobně se ti potom podařilo z toho se dostat směrem k tomu standardnímu výkonu. Co tam je ta tvoje zkušenost? Co bys poradila těm sportovcům, kteří se ocitnou v tomhletom období?
Tak když jsem se já v tomto období ocitla, tak jsem si říkala, že to prostě jednou musí skončit a prostě jsem dělala všechno pro to, ať z toho vytěžím co nejvíc i tak. A myslím si, že to bylo takové, že jsme si zrovna, trenér změnil třeba liney v útoku a nám trvalo trošku delší dobu, než si to sedne. A narazili jsme na takové soupeře, kde si nás spíš rozebírali osobně a hrálo se třeba hůř proti těmto soupeřům. Ale my jsme tak nějak si vždycky v telaně řekli, že víme, že prostě ten zápas přijde, kdy se to protrhne a ono to přišlo a potom už jsme jenom tak nějak, bylo to tak příjemné, že jsme, nebo příjemně jsme naladili formu právě před play-off a tam jsme jenom pokračovali, takže to načasování nakonec bylo velmi dobré. Takže jenom prostě nějak se v tom úplně netopit a právě tam mi pomohla i ta komunikace v laně, že jsem cítila, že ode všech, že to vidíme stejně, že nikdo úplně se tím netrápí a víme, že se to prostě jednou protrhne a bude to dobrý.
To se mi právě líbilo na tom, co jsi říkala, že to tam je takový ten důležitý moment toho, podržíme se navzájem v takovém tom, pořád víme, co děláme, pořád víme, co potřebujeme hrát, jak vypadá ta naše dobrá souhra, ta naše dobrá hra, na tom se nic nemění, když jsme teď prostě hold měli třeba horší sérii těch výsledků, takže takové to je obrovsky důležitá dovednost pro každého sportovce naučit se nepanikařit v těch chvílích třeba nějakých horších sérií, protože tam je velmi lehké spadnout do nějakých experimentů a do představy musím úplně prostě něco změnit a hrát úplně jinak a musíme úplně jinak prostě se zakládat útoky a tak dále, ale být schopen tam právě tak nějak oddělit, tak jak ty jsi to teď v tom vyprávění udělala, prostě určité věci zase jsme neměli pod kontrolou, prostě taktika soupeřů, tyhle ty nejrůznější faktory v tom hrajou roli, pojďme se podívat na to, co máme pod kontrolou, to je ten náš přístup, ta naše příprava, ta naše nějaká strategie, to, jestli nám pořád dává smysl, tak pojďme se toho nějak držet. Skvělý tip pro každého sportovce, kdo se v něčem podobném ocitne, aby zkusil se právě pořád dívat na to, co může ovlivnit a ideálně se takhle zkusit podržet navzájem s těmi svými spoluhráči i v tomto nějakém období. Paráda. A když si to ještě trošku více jakoby přetočíme právě i do trošku krátkodobějšího období. Dejme tomu jedna věc, kterou často řešíme ve sportu se sportovci, je zvládání třeba nějakých těžkých porážek. Zápas, který jsem obrovsky toužil vyhrát, tak se třeba nepovedlo vyhrát. Tyhle ty nejrůznější nějaké situace. Je to třeba něco, co ty ses naučila taky postupně zvládat lépe a lépe, nebo jsi to vždycky zvládala dobře, nebo to doteď zvládáš špatně? Jak to máš s tím hodím?
No asi záleží, o jaký zápas se jedná úplně. Když je zápas blize, tak to úplně není takové, že by mě to nějak mrzelo, nebo třeba například teďka v semifinálové sérii jsme vedli 2-0 na zápasy a stačilo nám vyhrát už jenom poslední zápas a bylo to prostě 2-2 a museli jsme jít do 5. zápasu a tam myslím, že v tomhle směru mi pomohla ta švédská mentalita trochu, že možná v Česku by se z toho ty hračky trošku víc složili v nějakém možná směru, ale tady já jsem měla sama pocit, že i když jsme prohráli po sobě 2 zápasy, takže ten třetí prostě vyhrajeme a tady jsou většinou lidi právě takový hodně pozitivní, všechno je o energii v týmu a my jsme ji měli opravdu dobrou během playoff, takže tady ty dvě porážky nějak pro mě nic moc až tak mě nemrzeli potom, teda hlavně nakonec asi, teda kdybychom prohráli ten poslední zápas, to mě opravdu mrzelo. Ale pak byla třeba taková porážka na mistrovství světa ve Švýcarsku na posledním, kdy právě v semifinále jsme ještě před možná 4 minuty dokonce jsme vedli o 4 góly a nakonec jsme prohráli v prodloužení. A to je asi taková porážka, která jen tak člověka možná nepřijde. Ale musím říct, že teďka během sezóny, když jsem třeba viděla, že prohráváme, dejme tomu ve třetí třetině o 2 góly, nebo naopak, i když jsme vyhrávali, tak jsem byla pořád taková víc ve střehu, že to nemusí stačit. Někdy mi přijde, že mě to trošku zlomilo, ale někdy v nějakých případech mi spíš přijde, že to i pomáhá, takže asi všechno zlé pro něco dobré a když se nám to vrátí potom v národním týmu později, tak si řeknu, že ani ta porážka mi až tolik nevadila.
Jasně, rozumím. Že se tak nějak rozhodně je to nějaká informace ohledně toho, co se tam stalo a proč se to stalo, která ti do budoucích situací může dát nějakou inspiraci, když k tomu tímhletím způsobem přistupuješ, což je super. Jo, rozumím tomu. A tam přesně tak nějak, jak to říkáš, obrovsky zase pomáhá, když prostě ta kultura toho týmu, nebo prostě to ta prostředí, ve kterém se pohybuje ten sportovec, když tam prostě pořád i po té porážce tak nějak převažuje takové to přesvědčení o tom, pořád to můžeme zvládnout, pořád víme, co potřebujeme dělat, jak to potřebujeme dělat a tak dále, více než nějaká prostě panika a představy černých scénářů, co kdyby se stalo tohle, ježišmarja, co když se stane tohle. A to je tak nějak o v podstatě zodpovědnosti každého jednotlivého člena té skupiny, aby se snažil tímto způsobem komunikovat, aby se snažil tuhle tu energii kolem sebe předávat. A tohle je třeba určitě něco, co si myslím, že zase každý mladý sportovec u sebe může postupně pěstovat. Že je naprosto přirozené, že po té porážce, když sedím v tom autobuse, takže mám blbou náladu. A mám třeba chuť si stěžovat, já nevím, na rozhodčí, nebo prostě na to, že teď už to bude blbé ta série, teď už to se těžko nám bude otáčet. To je ta jednoduchá varianta. A je v něčem v podstatě těžší tak nějak říct, ne, tohle už neřešme, to už nemůžeme ovlivnit, pojďme se podívat na to, co můžeme ovlivnit a to do značné míry třeba bude o vystoupení z té svojí komfortní zóny a o tom, že půjdu proti proudu, ale můžu tím třeba strhnout aspoň pár jiných lidí a už jenom tohle to může obrovsky třeba pomoci v té kultuře toho celého týmu, aby se to nějak posunulo dopředu. Takže skvělá určitě v tomhletom připomínka a když nechci se tady úplně v tom jednom konkrétním zápase, ale spíš celkově, že florbal je možná v tomhle tom specifický, právě v tom, jak rychle tam může dojít k té změně třeba v tom skóre a jak to momentum toho zápasu se v té rychlosti prostě může přelívat ze strany na stranu. Je to třeba tak nějak něco, co právě ty z pozice té hráčky jakoby vnímáš, právě takovou tu, kdo teď tahá za ten kratší a delší konec, vnímáš to jako nějaký faktor v tom zápase?
Určitě to vnímám a možná právě třeba v tom semifinálovém zápase nám tam i chybělo, že by někdo, třeba já nebo někdo z nás zkušenější vystoupil a i když třeba po dvou úplně stejných gólech, které jsme dostali, tak by někdo prostě promluvil, zařval a snažil se trošku narušit tady ten, jak to říct, asi všichni jsme to prostě cítili, že prostě teďka jsou Švýcarky na koni, i když prohráváme o dva góly a určitě to hraje velkou roli, ale musím říct, že ve Švédsku právě i možná z těch zkušeností vím, že asi jako opravdu se může stát všechno a právě možná i když vlastně my teďka v týmu v Pixbu máme právě i švýcarskou golmanku, která chytala v národním týmu ten samý zápas, tak nějak se sem tam dobíráme, že když vidím, že třeba vyhráme o dva goly, tak se na ní podívám a vidím na ní ten pohled, že to nemusí stačit, že to prostě tušíme. Ale kdybych se na to úplně soustředila, na tyhle věci, tak vím, že by mě to svazovalo a potom se snažím si navodit takový ten prázdný pocit v hlavě a pořád se soustředit na střídání od střídání bez ohledu nějak na výsledek.
Super, ty jsi to zmínila už úplně v tom svém prvním, v té své první odpovědi tohleto, že ta čistá hlava je pro tebe zásadní a to je určitě doporučení pro jakéhokoliv sportovce, téměř v jakékoliv oblasti, prostě snažte se jakmile vstoupit na to hřiště, na tu dráhu, na tu ledovou plochu, mít čistou hlavu a jenom se ponořit do té dané situace a přizpůsobovat se tomu, co se tam v tu chvíli děje, to je ta vaše nejlepší šance na to tam předvést ty svoje automatizmy, které máte nachystané z tréninku 100% a tam i mimochodem to, co zmiňuješ. To je tak specifická situace, když třeba tým dostane najednou hodně více gólů v řadě. Já si to třeba sám osobně pamatuju, byl jsem jednou na hokejové střídačce s týmem, kde jsme vedli zápas a najednou během 4-5 minut jsme dostali 4 góly. A to je tak zvláštní situace, kdy tak nějak zpětně, když se na to potom člověk dívá, tak si přesně říká, proč jsme třeba neudělali tohle, proč se neřeklo tohle. A proč jsme prostě si nedali tenhle ten jednoduchý nějaký cíl, ale to je takový nával emocí a teď najednou, že ta míra toho stresu postupně se zvedá a teď každý je tak nějak zavřený v té svojí bublině těch negativních myšlenek A přesně nicméně to vedlo k tomuhle, tahle ta velmi neveselá zkušenost k tomu, že prostě vznikly z toho nějaké protokoly, vznikly z toho nějaké jasná pravidla, když tohle to nějak se začne dít, kdo se postará o to, aby koncentrace šla zpátky na to hřiště, aby tam nedošlo prostě k tomu, že najednou všichni mají svěšené hlavy a tak nějak všichni jsou zavření v sobě a tak dále. Takže jde i na tyhle ty situace se nějakým způsobem preventivně připravit a nachystat si ty reakce, o které se potom v tu chvíli můžeme opřít, aby jsme zkusili právě trošku rozbít tu vlnu třeba té nižší sebedůvěry, která tam třeba v tu chvíli může proběhnout. Takže to je určitě taky nějaká inspirace potom třeba pro mladého sportovce zkusit se chystat na všechny tyhle ty nějaké scénáře, nejenom ty pozitivní, ale i třeba nějaké ty horší. Super. A možná ještě k té koncentraci, protože to mi přijde, jak to opakovaně zmiňuješ, jako naprosto zásadní téma. Je to zase něco, co takové to ponoření se do toho zápasu, ta čistá hlava, co jsi tak nějak prostě měla od začátku svojí florbalové kariéry, nebo se postupně k tomu dopracovávala?
Určitě postupně. Jak jsem zmínila, tak já nejsem úplně ten nejklidnější člověk a právě často mě dokázali rozhodit rozhodnutí rozhodčích nebo třeba, když jsou nějaké hračky, které provokují a dejme tomu, mám ráda ty souboje a oplatila jsem třeba souboj víc, než jsem měla, takže jsem se dostávala jsem zbytečná vyloučení a u mě to bylo asi o tom jenom asi z toho virus, no a nějak teďka se to stává o dost míň, bych řekla. Možná jsem tam do nějakého souboju jdu více tvrdě, nebo stává se to, budu upřímná. A i tady v tomhle mi asi vyhovuje ta švédská liga, že je to opravdu více fyzičtější ta hra, takže já jsem tady v podstatě v tomhle doma, ale opravdu cítím, že když se přestanu soustředit na ty správné věci a myslím na věci okolo, co se hodně stalo na předešlých střídáních, tak jsem potom náchylnější právě se do těchto situací dostat, že třeba zbytečně udělám nějaký faul nebo se nechám něčím rozhodit. A právě ve čtvrtfinálové sérii jsme měli soupeře, který byl na více hráček a na mě třeba více vysazený. A já jsem se s tím trošku prala ze začátku, ale pak si myslím, že jsem věděla, že pro dobro týmu je nejlepší, když to prostě přijmu, nechám se tam trošku více obít, osekat, nebo prostě snesu ty souboje, i když mě to možná vyřadí více mimo hru, ale věděla jsem, že stejně vyhrávali jsme třeba i o 7 gólů ty zápasy, takže jsem se s tím nějak spořádala. I když jsem nebyla úplně moc schopná bodově přispět, tak jsem ráda přijela tuto roli a do budoucna bych i ráda zapracovala na tom, že i když se tahle situace stane, tak budu stále schopna tomu mému týmu dát víc a být silnější třeba na balonku a být více prospěšná.
Jasně, rozumím. Takže to, co v podstatě si teď popsala, ten poslední příklad, je takové to v rámci lepší práce se svojí koncentrací si prostě v té hierarchii těch priorit musím dát nahoru tým. Prostě týmové pozitivum, týmový úspěch, když takhle si to nastavím a to, jak můžu být v tu chvíli nejvíc prospěšný a jaká moje role v tu chvíli je nejvíc prospěšná, tak je to o tom udržení té nějaké koncentrace na tom tady a teď, prostě nepouštění těch emocí úplně volně, tak nějak do těch soubojů a tak dále. Takže určitě tohle to je prostě tak jak říkáš, že z toho člověk musí vyrůst, je to o nějaké dlouhodobé práci na sobě. Je to přesně o tom, jak ty jsi třeba tam popsala, že jo? Už jenom to, že jsi si tak dobře vědoma těch různých situací, které tě rozhazujou, znamená, že jsi o tom musela dost popřemýšlet. A to někdy úplně je ten první důležitý krok třeba pro toho mladého sportovce nebo sportovkyni, kteří teď se dostávají třeba do situací, že je něco rozhodí, tak oni zatím úplně nerozumí tomu, co je vlastně rozhazuje a proč je to rozhazuje, tak už jenom to, že si o tom popřemýšlím, když něco prostě zvedne moje emoce hodně nahoru a když najednou začnu řešit prostě nějakou nespravedlnost ve výroku rozhodčího, tak co mě tam v tu chvíli napadá, co jsou ty myšlenky, o kterých si tam sám se sebou povídám, které nakonec způsobí, že vůbec nejsem soustředěný na ty věci, na které mám být soustředěný, a to mi otvírá potom nějakou tu možnost si toho třeba rychleji všimnout. Rychleji si všimnout. A už zase si tady povídám o tom, jak je ten rozhodčí blbec a že to je zase prostě totální nesmysl tady. Já vzpomínám si na ten minulý zápas, kdy to bylo taky takhle stupidní a tak dále a tak dále. A najednou třeba jsem schopen rychleji něco zareagovat a hodit tam takové to ne, stop. To teď nemůžu řešit, potřebuji se zaměřit tady na tohleto. Takže je to zase o nějaké sebereflexi, o nějaké disciplíně, o tom nějakém vnitřním vývoji a o tom pochopení, to není něco, co se stane samo. Není to jednoduché, jak určitě dosvědčíš, Deniso. Tenhle ten vývoj prostě stojí obrovské množství sil, vůbec. Ale stojí to za to. Takže kdybychom to zkusili dát, nějaký konkrétní tip, jo? Protože já mám rád konkrétní tipy. Nějaká hráčka nám říká, prostě když mi nějaká protihráčka řekne něco hnusného, já jsem vyřízená. Já prostě dokážu, to je to jediné, co já dokážu myslet. Tak co bys jí poradila?
Asi nejlépe si nějak usmát a odejít, nebo prostě tam vím, že to soupeřku ještě více rozhodí, nebo nedá mi prostě to, co ona chce, že by mě chtěla nějak uvést do nějaké nepříjemné situace. A mě tady v tomhle i pomáhá, že právě se hraju v zemi, kde třeba úplně těm nějakým frázím nerozumím, co mi řekne. Takže pro mě je to tady v tomhle jednodušší, že třeba ve Finsku i tady ve Švédsku, když jsou takové situace, že někdo na mě něco zařve, tak já i tak nějak trošku tu švédštinu vypínám, nebo když se nesoustředím, tak prostě ji neslyším, takže v tomhle mi to pomáhá. A nějak se snažím na to nereagovat úplně, no. To by bylo asi nejlepší, ale vím, že je to někdy těžší.
Určitě, ale už jenom to, co zmiňuješ, prostě mít nachystanou reakci, prostě se pousměju a jdu tam, kam potřebuji teď jít, ať už to je střídačka nebo prostě vhazování, cokoliv takového, tedy mít tam tu nachystanou reakci, kterou klidně zařadím do těch svých vizualizací. Pokud bych třeba byl mladý sportovec, kterému se opakovaně tohle v zápase stává, že mě nějaká taková situace rozhodí, proč si před tím zápasem nepředstavit i přesně tuhle tu nějakou křižovatku a jak to dneska chci zvládnout jinak. Jak dneska tam chci dostat ten úsměv a ten odchod na tu střídačku, to je úplně stejně důležitá věc, jako jak chci vystřelit nebo jak chci přihrát v té situaci 2-1 a tak dále. Takže dostat to prostě do toho procesu té přípravy, toho tréninku a takhle si postupně nachystat trošku efektivnější reakce v těchto situacích. Super, paráda. A možná i se mi tam hodně líbí takové to, jak jsi zmínila, že právě to, že ten člověk na to nezareaguje a že prostě se tak nějak nepoddá třeba té provokaci, tak to nakonec je vlastně obrovsky provokativní pro toho prvního člověka, že to vlastně na něho může působit nakonec jako v podstatě nepříjemná věc, že my prostě nepodlehneme tomu scénáři a my si dále jdeme to svoje a soustředíme se na to, na co se máme soustředit. To může být v tom nějakém v podstatě souboj mentální mnohem užitečnější, než snažit se prostě vymýšlet nějakou super nadávku, kterou mu pošeptám do ucha. Takže určitě zaměřit se na sebe, na tu svoji koncentraci a zase na to, co můžeme ovlivnit. Paráda. A chci se teďkom právě trošku zeptat na ty tvoje ještě zkušenosti s tou Skandinávií a můžeme to dát trošku do takové té podoby. Poslouchá nás, vím o tom, že nás poslouchá celá řada mladých florbalistů a florbalistek, pro které určitě to hraní v té Skandinávii je velký sen, je to něco, po čem určitě touží. Tak co bys jim třeba poradila, na co by se měli připravit, co by měli očekávat, co byly třeba nějaké věci, které tebe chvíli trvalo, než jsi třeba na ně zvykla v tom novém prostředí?
Tak pro mě, já jsem do Finska odcházela asi, když mi bylo 19-20, nějak takhle, a musím říct, že jsem odcházela zároveň s mou tehdejší spoluhráčkou Hankou Sládečkou, takže v tomhle ten odchod byl jednodušší, že jsem tam nebyla úplně sama v té nové zemi a je to prostě od mnoha ohledech těžší, ať už najít si práci a dostat se do nového týmu, zvyknout si na novou mentalitu a na lidi, ale určitě je to obrovská zkušenost do života, nejen do toho florbalového. A jako opravdu jsem za to rozhodnutí ráda a už je to teďka 7. rok, to bude, co budu pryč z domu. A když jsem opravdu uvažovala se vrátit zpátky do Česka, tak jsem si říkala, že ještě jednu sezonu by bylo fajn zkusit tím, že se nám tady nemění tým. A pro mě asi největší to motivací je to hrát samozřejmě za skvělý tým a mít kolem sebe skvělé spoluhráčky, ale také to, že se můžu poměřovat jak se svým týmem, s nejlepšími týmy na světě v podstatě, tak i sama sebe můžu tak nějak v nějakém určitém smyslu poměřovat s nejlepšími hráčkami, takže tady tahle soutěž v mé hlavě mě docela baví a vím, že kdybych neodešla, tak by určitě nebyla takovou hráčkou, jako jsem teďka. A pak předávat ty zkušenosti v národním týmu je taky určitě dobrý pocit a
super.
No, určitě to doporučuji každému.
Tam se mi hodně líbí tady tohleto, jak jsi udělala tu motivaci z té soutěže, jak jsi to hezky nazvala. A tam třeba právě někdy nicméně narazíme trošku na takovou mentální překážku v tom, že když já třeba hraju ve svém prostě nějakém týmu, kde jsem lídr, jsem zvyklý na to prostě, že jsem ten lídr, na mě to stojí a mám obrovskou důvěru spoluhráčů a organizačního týmu a tak dále a tak dále. A teď najednou právě odejdu, právě třeba do lepší soutěže, zahraniční soutěže a tohle to se tam úplně změní. A to, jak já potřebuji tak nějak pracovat s tím, že jestli jsem nebo nejsem lídr a z čeho vlastně si beru to sebevědomí, protože najednou třeba v tom vzájemném nějakém poměřování třeba nejsem ten neustále nejlepší v těch různých tréninkových cvičeních a tak dále, tak to někdy ne úplně každý ten mladý sportovec zvládne. Jak si ty tohleto teda, tenhle ten přechod nějak zpracovala?
Tak předtím, než jsem šla do Finska, tak jsem určitě věděla, jaké spoluhráčky mě tam čekají a znala jsem je trošku možná předtím, že třeba jsou členkami finského národního týmu a věděla jsem, jaké hráčky se nachází v ostatních týmech. A mě spíš bavilo takhle je na těch trénincích sledovat, v čem jsou oni dobré a naopak i v čem mají takové ty svoje slabiny a nějak právě to poměřování s něma bavilo mě proti ním vyhrát prostě souboj nebo je nějak obehrát a tady já jsem si z toho asi nikdy úplně těžkou hlavu nedělala, že bych nebyla tak možná momentálně tak dobrá, když oni měli strašně moc zkušeností a já jsem se to snažila vynahrazovat jinak a myslím si, že za ty 3 sezony jsem ve Finsku byla důležitou hráčkou a určitě mě to dobře připravilo na to odejít do Švédska. A tady vlastně první sezona bych řekla, že byla taková seznamovací, byla jsem ve více lineách a zase od té druhé sezony mi to přišlo takové víc stabilnější a znala jsem svou roli v týmu, vědomovala jsem si a musím říct, že odpovědnost snažím se ji nevidět úplně až tak negativně, ale spíš v tom pozitivním směru, protože je úplně fajn, vědět, že lidi na vás spolehají a prostě si to užívám spíše, než že bych se tím trápila. A když přijdou období, kdy to úplně nejde, tak vím, že se to zase zlomí a prostě bude fajn.
Super, krásně to popisuješ, takové to zaměření na to, budu sbírat tu inspiraci prostě z toho okolí a dívat se na to, co oni dělají. Dobře, mně se tam hezky hodně líbí, jak se zaměřila i na ty jejich slabiny, že? Aby si trošku z nich udělala, jsou to taky jenom lidi a může je zase naopak porážet v tomhle a v té soutěži, jakoby vytěžit něco v tomhletom super způsoby, super nějaké pomůcky pro člověka, který se takhle třeba dostane do toho nového prostředí a přesně jak říkáš, prostě najít si tu roli, pochopit, v čem všem já můžu být užitečný a prospěšný tomu týmu, tak abych prostě i když tam přesně jak říkáš, nějaká ta odpovědnost třeba nakonec přijde, tak abych to bral jako odměnu za ten proces, odměnu za tu cestu, kterou jsem si ušel, která pro mě neznamená ta odpovědnost nějaký strach z něčeho, ale naopak prostě třeba ukázku toho, že prostě ten proces funguje a že když dál mu budu věřit, dál se o něho budu opírat, tak se můžu tak nějak dál spoléhat na to, že to dříve nebo později zase bude fungovat tak, jak potřebuju, budu podávat ty svoje standardní výkony. Super. To je paráda. A možná ještě poslední takové téma je právě, ty jsi to taky už trošku hezky nakousla, že se snažíš předávat třeba ty svoje zkušenosti teďkom v reprezentaci těm svým spoluhráčkám. To znamená to jak vnímáš vlastně reprezentaci a ta třeba ta míra nějakého tlaku nebo tam nějaká míra nervozity, je to pro tebe srovnatelné s tím klubovým působením nebo jsou to dvě dost oddělené záležitosti?
Tak pro mě ty národní akce většinou hrajeme právě proti Finkám, Švýcarkám a Švédkám a tím, že jsem hrála i ve Finsku a hraju teďka ve Švédsku, tak taky znám některé hráčky a vím, co od nich, nebo protihráčky spíše myslím, a vím, co od nich čeká, takže ráda to využívám i v těch zápasech. A co se týče týmu, musím říct, že i už v minulý cyklu jsme měli docela dost mladý tým, si myslím, a tuším, že i teďka už možná asi teda věkově se zařazuju k těm starším hráčkám. A i když třeba nejsem úplně až tak komunikativní člověk, že bych hodně chodila po střídačce a snažila se podporovat, tak na tom se snažím taky pracovat teďka právě, aby i v tom národním týmu to šlo ze mě více cítit, tady, že tu odpovědnost přijímám. Ale asi to spíš se snažím ukazovat těmi výkony na hřišti, tím, že jsem prostě zarputila a nechci nic vzdát a takhle tu energii nějak předávat ostatním hráčkám. A když potom slyším, že to tak vnímají, tak jsem velmi ráda a těší mě to.
Super. Být lídrem lze i bez velkých proslovů právě tím, že prostě kdykoliv se na tebe kdokoliv může podívat a říct si jo, takhle to chci taky dělat a takhle k tomu chci taky přistupovat. Takže super, super ukázka tohle. Ještě poslední úplně takové podtéma, které mě ještě napadá. Tenhle ten pořad hodně poslouchají i trenéři, ať už mladých sportovců nebo třeba těch dospělých, tak třeba z tvých zkušeností, protože ty jsou zase velmi variabilní a velmi široké z hlediska trenérské práce a trenérské komunikace těchto věcí, dokázala bys tak nějak třeba dát nějaký tip, může to být třeba v té podobě jedna věc, která ti třeba vyhovuje z hlediska trenérského přístupu v té Skandinávii, kterou bys třeba doporučila trenérům tady v Česku? Našla bys tam něco takového?
Tak mně se líbí, nebo když se mi líbila, když je taková větší volnost v systému a když trenér těm hráčkám důvěřuje, samozřejmě, že to musí mít nějaké hranice, ale musím říct, že jsem třeba hrála v týmu, kde ten systém byl hodně pevně daný a bylo to pojímáno tak, že hráčky by nemuseli úplně až tak přemýšlet a měli by mít hodně ty situace až opravdu naučené, vypilované a prostě někdy jenom tak bez hlavy už ani, že se v podstatě nemusí dívat a nahrávat a nemusí dívat a nahrát rovnou automaticky. A tady tohle mi přijde, že hodně, jak to říct, se ty hráčky potom ochuzují o to florbové myšlení a o nějaký přirozený pohyb, který by s tím balonkem měli, takže mě určitě vyhovuje ta větší volnost a nějaké určitě, když nějaký trenér klade důraz, nedělejte chyby, tak to taky není určitě dobré, protože chyby se dělají pořád a musí se s nich člověk učit, takže
super.
Asi za mě takhle spíš takhle kratší
Jasně.
odpověď možná, ale
Ne, zmínila jsi tam naprosto zásadní věc a to je nějaká práce s autonomií a s důvěrou, ty jsi tam nazvala důvěřuje těm svým svěřenkyním v tu chvíli, když jim dávám tu větší svobodu, což je obrovsky důležité. Když já neustále je tak nějak prostě vedu na tom vodítku a přesně jim lajnuju prostě kudy to musí být a tak dále, tak jinými slovy jim říkám, já si nemyslím, že vy máte prostě tak nějak tu schopnost to vyhodnotit, že vy máte schopnost se samostatně rozhodnout, musíte to dělat po mém a tam přesně to bude mít negativní dopad jak na sebedůvěru těchto sportovců, tak právě i na nějaké rozvíjení té schopnosti udělat to samostatné rozhodnutí. A to my bychom přece vždycky měli chtít rozvíjet u těch nejenom mladých sportovců, ale klidně u těch dospělých tu samostatnost, tu důvěru v to, že jsem schopen převzít tu zodpovědnost sám za sebe a přijít s tím nejlepším možným řešením v té dané situaci. A tam určitě ta práce s tou autonomií v těch ať už herních situacích nebo i prostě v tom celkovém nějakém přístupu k těm svěřencům je naprosto zásadní. Skvělý postřeh. No a to, co říkáš o těch chybách, to si myslím, že téměř v každém dílu jsme se tady k tomu nějakým způsobem dostali. S tím naprosto zase jenom souhlasím. Prostě naučit se brát chyby jako naprosto přirozenou součást toho vývoje a naopak čím více chceme jít dopředu a čím více se snažíme vystupat z té své komfortní zóny, tím logicky víckrát vystoupíme hold vedle a tím logicky víckrát tak nějak šlápneme mimo. Takže naučit se s tím pracovat jako s naprosto přirozenou věcí, kterou nebudeme prostě z toho dělat věc, za kterou se budu stydět, ale naopak z toho udělám zdroj informací, je klíčová součást dobře vypadající sportovní kultury. Super. Deniso, paráda. Úžasné povídání z tvojí strany. Já vždycky na konci dávám takovou poslední příležitost svým hostům, jestli máš nějaký vzkaz pro mladé sportovce, sportovky, někteří nás teď poslouchají, který by si přála, ať si z toho dneska odnesou.
Tak já bych byla velmi ráda, aby všichni sportovali a bavilo je to. A vím, že třeba zrovna florbal není úplně takový sport, ze kterého, jak to říct, teče hodně peněz, dá se ním hodně peněz vydělat, ale prostě myslím, že to je fakt úplně, že to je fakt fajn sport. A pokud někdo má tu touhu a chtěl by si zahrát v zahraničí, tak určitě doporučuji, ať to udělá. A je to jenom pozitivní zkušenost, bych řekla.
Super. Krásný vzkaz nakonec. Deniso, já ti ještě jednou moc děkuji, že jsi přijal moje pozvání a tím děkuji i vám, divákům a posluchačům, že jste s námi strávili zase tu dnešní jednu epizodu a budu se s vámi těšit někdy příště. Pokud chcete poslouchat předchozí nebo budoucí epizody Psychologie výkonu v praxi, sledujte psychologievýkonu.cz na Instagramu, na Facebooku nebo odebírejte na Spotify a YouTube. Zatím se mějte krásně. Naschledanou.
Naschledanou.